Hostem pořadu Jihočeši je dnes František Kotrba. Zarytý Jihočech v současné době je mluvčím České obchodní inspekce, ale začínal jako novinář. Rodák ze Soběslavy je dnes v našem pořadu takovým připomenutím, že i lidé, kteří odejdou z Jihočech, se sem rádi vrací. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Nezvalová. Františku, my se známe od roku 1989, kdy já jsem vlastně nastoupila do Jihočeských listů a ty už si tam tehdy byl jako novinář. Takže co tě vlastně k novinařině přivedlo?
Když začnu opravdu od dětství, já jsem měl skvělou babičku, která byla venkovský člověk, byla silně věřící a měla neuvěřitelný smysl pro humor. A krásně nám vyprávěla, protože nás bylo 5 dětí, samozřejmě rodiče museli chodit za prací. I v tehdejší době uživit 5 dětí nebylo nic jednoduchého. Takže měl jsem to štěstí, že jsem nechodil do školky, ale vychovávala mě babička. I když já těm dětem ve školce hrozně záviděl, když chodili kolem za ručičku na procházky. A babička měla neuvěřitelnou slovní zásobu, včetně těch slov, která do éteru nepatří. Prostě byla to venkovská kuchařka se vším všudy, i s těmi kýly, to máme všichni po ní. Vlastně byla první, kdo mi jakoby otevřel tu krásu rodného jazyka. Můj tatínek byl konferanciér, amatérský ochotnický herec, který hrával s panem Štěpánkem a s Josefem Langmillerem byli kamarádi, protože jsme příbuzní a Pepík pocházel ze stejné vesnice jako my ze Želče u Tábora. Takže tatínek nám pouštěl Voskovce a Wericha a Hanu Hegerovou. Tak to byla druhá taková škola. A pak, jak jsem říkal, že jsem z 5 dětí, tak vlastně 3 máme tutéž vysokou školu, byť se pokaždé jmenovala trochu jinak. Ta nejstarší sestra Marcela, ta se dala potom na sociologii, prostřední sestra Marie, která už není mezi námi, tak ta vystudovala žurnalistiku a já jsem o 10 let mladší, než byla ona a byla pro mě takovým vzorem. Tím úplně prvním mediálním domem, kde jsem začínal, tak je právě tato budova, kde sedíme. Tehdy Československý rozhlas České Budějovice u Třílů 1, bylo mi 16 a psal se rok, tuším, že 1979, kdy jsem poprvé okusil kouzlo mikrofonu. A musím říct, že rozhlas miluju do dneška, je to pro mě naprosto srdeční záležitost. Začínal jsem tedy jako rozhlasák, dostal jsem se asi s obrovským štěstím, tehdy to nebyla žádná legrace, na fakultu žurnalistiky. A vlastně v průběhu toho studia jsem tady s Budějovickým rádiem spolupracoval velmi intenzivně a chtěl jsem jít do rozhlasu. Ale přihodí se ti v životě lecos. Já jsem se ve druhém ročníku z lásky ženil. Samozřejmě musel jsem řešit i věci sociální. A tehdejší Jihočeská pravda, poté moje milované vlastně listy Dnes deník, tehdy přišli s nabídkou, že když bych šel k ním, takže bych mohl výhledově dostat byt. Pro mě to bylo klíčové. Takže my jsme s manželkou a s malým synem začínali na ubytovně, která měla 12 metrů čtverečních. Když já jsem odešel na vojnu, tak jí tam tehdy orgány, byť jsme měli malého kluka, že Ondru, který mu bude pomalu 40, tak jí tam chtěli nastěhovat nějakého dalšího spolubydlícího. Takže mě strašně moc pomohlo to, že jsem byl nevěrný rádiu a šel jsem do těch tehdejších jihočeských listů a ten byt jsem asi za 2 roky dostal. Měl jsem bydlení v Budějovicích na Větrné, stál se ze mě Budějovičák a jsem vlastně téměř Budějovičákem do dneška.
Ty jsi zmínil sestru Marii, věrní posluchači Českého rozhlasu České Budějovice, si na Marušku Kotrbovou velmi dobře pamatují. Škoda, že už není mezi námi a myslím, že můžeš být pyšný na to, že jsi její brácha, byť úplně ten nejmladší.
Mě ta práce tady v tom regionu a vůbec jižní Čechy prostě mám hluboko v srdci. Musím říct, že jsem byl možná jeden z mála, kdo se vlastně jakoby z těch studií v Praze vrátil zpátky do regionu. Všichni, včetně všech těch Brňáků a Ostraváků, zůstali v Praze a jsou z nich dneska Pražáci, tak já jsem se z radostí vrátil domů do jižních Čech. Nedokázal jsem si v těch svých, já nevím, 23 letech představit, že bych měl být někde jinde. byť ty nabídky tehdy i z Prahy byly. A jsem šťastný, že jsem to tak udělal. V té Jihočeské jsem byl a byli jsme tam společně a prožili jsme nejednu hladovou cestu, protože existuje pouze hlad jako novinář, protože ten životní styl je strašlivý, zvlášť deníku nebo zvlášť v rozhlase, kde jde prostě o minuty. Takže prožili jsme spolu na jednu chvilku, na jednu víkendovou službu. Nelituju ničeho, to je spousty času, které jsem těm novinám věnoval, protože mě to nesmírně bavilo. A musím říct, že jsem vlastně z těch listů odešel někdy před 25 lety. Po asi 15 letech v novinách samozřejmě píše člověk pořád dál, ale už bylo jasné, že kolem té 40 je možná čas na nějakou změnu a kolem 20 let pracuju jakoby tiskový mluvčí. Asi 5 nebo 6 let jsem prožil na ministerstvu průmyslu a obchodu. Teď jsem na České obchodní inspekci, která je problematice ekonomiky a podobně hrozně blízko. I po té 60 mám pocit, že dělám práci, která má smysl. K té mé práci patří i to, co se dá ošklivým slovem označit jako edukace, jako výchova. Zkrátka i v současné době nebo možná s nástupem těch virtuálních galerií a podobně, potřebujeme, abychom jako spotřebitelé byli vzdělaní, abychom věděli, co se kolem nás děje, abychom věděli, jak nenaletět těm praktikám, které jsou velmi sofistikované. Takže o to se těch posledních 2 letech snažím velmi intenzivně, protože cítím, že to je potřeba.
Říká současný tiskový mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba. Františkem Kotrbou, mým dávným spolupracovníkem, tehdy ještě v Jihočeské pravdě a dnes už více než 20 let člověkem, který jako Soběslavák teď žije v Českých Budějovicích a má je hluboce zaryté v srdíčku, si povídáme v našem pořadu Jihočeši. Když se řekne tiskový mluvčí, tak bych řekla, že to je pozice, kde tak člověk trochu musí pracovat systémem. Čí chleba jíš, toho píseň zpívej.
Já jsem jako šéfredaktor Jihočeských listů velmi často dostával dotaz na nezávislost médií. A já jsem vždycky odpovídal, že ten, kdo je těm médiím nadřízený, to je vydavatel. Takže nezasahuje do obsahu. A já jsem prožil 90. léta v novinách, která byla krásná, kdy jsme si opravdu ty noviny mohli dělat podle svého, tak, jak jsme cítili, že je Jihočeši potřebují a byli jsme tehdy úplně nejčtenějšími, když to vezmeme v relativních číslech, nejčtenějším deníkem v republice. Přetahovali jsme se o to první místo společně s Plzní. Daleko, daleko za námi byly všechny bulváry, centrální zpravodajské noviny a podobně. Ten trh se výrazně změnil, ale i potřeba určitých nároků na novinářskou práci se bohužel změnila. Jsem celkem rád, že opravdu těch posledních 20 let dělám mluvčího, protože tam je evidentní, že toto je tým, toto je problematika, které se věnuji, za kterou mluvím. Zase, tak jako ten šéfredaktor v novinách jsem dostával dotazy na to, jestli mě někdo ovlivňuje, tak velmi podobně můžu dostávat dotazy, jestli někdo ovlivňuje to, jakým způsobem člověk pracuje jako tiskový mluvčí. Já musím říct, že ne, že to je vždycky otázka nejlepšího vědomí a svědomí. A v tomto kontextu se snažím poskytovat informace. Je vynikající to, že jako mluvčí České obchodní inspekce se vlastně člověk snaží neustále o to, aby něco zlepšoval, aby dělal dobré věci, protože pravidelně tě kontaktují lidé, kde podle hlasu v telefonu poznáš, že se jedná o seniora, o babičku. Ona si neví rady a volá mě jako tiskovému mluvčímu, protože to moje mobilní telefonní číslo je prostě na webové stránce České obchodní inspekce, takže si neustále v praxi ověřuju, jak je strašně důležité pomáhat lidem v této oblasti. To možná souvisí s tou mojí babičkou, která mě od toho útlýho dětství učila, že člověk má být dobrý a má být vlídný vůči druhým. Ono je to občas obtížné, co si budeme povídat, ale snažím se o to. Jsem rád, že i někteří novináři, musím říci, včetně těch, do kterých by to člověk třeba podle typu média ani neřekl, vycházejí vstříc a pomáhají v tyhle ty věci. Protože opravdu ta rizika, která třeba přináší nakupování na internetu, a je to dáno už podstatou toho internetu, který je velmi anonymní, tak jsou veliká, je potřeba, aby ty lidi skutečně věděli, na co si mají dávat pozor. A že nemůžou věřit e-shopu, který je psán česky a má koncovku CZ, ale chybí tam základní identifikační údaje, obchodní podmínky a tak dál. Protože vždycky se ptám ty babičky, no a s kým jste to uzavřela, ten smluvní vztah? A ona neví. Velice špatně se potom vymáhají samozřejmě spotřebitelská občanská práva. Takže to je složitý, je v tom před námi spousta práce, takže to jsem si ještě předtím, než na mě zazvoní důchod, vytknul jako cíl, aby jsme byli trochu, řekněme, vzdělanější a dokázali jsme se každý z nás lépe bránit těm rizikům, která ta moderní doba zcela logicky přináší.
Františku, mě by zajímalo, jak je možné, že i při té edukaci ze strany České obchodní inspekce, varování ze strany policie, stále lidé v uvozovkách naletí. Nemyslíš si, že by to mělo být ještě intenzivnější, to vzdělávání?
Mě napadl jeden výraz a to je asertivita. Já jsem studoval žurnalistiku a za celou dobu studia jsem na tuhletu dovednost komunikační, sociální vůbec nenarazil. Vzpomínám si na maminku, když dostala do schránky první nabídku na koupi čehosi. Byly to kytky nějaký. A maminka byla nešťastná, protože mi říkala, že to nechce tyhle ty kytky. A já jsem jí na to říkal, no tak na to nereaguj. A maminka v tehdy těch svých, já nevím, 80 letech nemohla pochopit a považovala za neslušné, že nebude reagovat na takovou nabídku. Samozřejmě za těch x let jsme se určitým způsobem posunuli, ale přece jenom část té naší populace, především ta starší generace, ještě má v sobě tu určitou míru jakési slušnosti nebo odmítnuli někoho, je tu neslušná. Teď se vrátím k té asertivitě. To znamená, jestli by něco pomohlo, tak opravdu by pomohlo učit už od mládí děti v rámci nějaké v úzovkách občanské výchovy, komunikačních dovedností i těm asertivním technikám. To znamená umět říci slušně ne.
To je velmi důležité slovo, ne. V novinářské profesi, když jsme spolu sloužívali víkendové služby a dlouho do noci, člověk musel řešit nějakou situaci, aby druhý den byla v novinách, tak v podstatě slůvko ne jsme používali jenom vůči našim rodinným příslušníkům. Ne, opravdu nepřijdu v 6 hodin, ne, opravdu musím tento víkend sloužit. Takže někdy jsou situace, kdy se tomu slovíčku ano nevyhneme.
Mirko, ale byla to přece krásná doba. Opravdu já strašně rád vzpomínám na ty 90. roky v redakci Jeho českých listů, kde byla úžasná parta. Láďou Majerem, Jitkou Bosákovou, která byla ostrá, přísná, ale musím říct, že mě naučila a vybavila mě do života spoustou dovedností. Láďa Majer, který byl proslulý tou budiš slyšena druhá strana. To byl pro mě vrchol slušnosti člověka. Láďa Majer jako člověk, mně je přes 60, to znamená Láďovi bylo v loni 80, jestli se nepletu. A jestli můžu, na dálku pana Majera zdravím, protože si to zaslouží a protože vychoval generace, řekl bych, slušných jihočeských novinářů.
A já, která jsem ročník 1952 a vlastně jsem nastupovala v 89, takže je jasné, kolik už mi bylo, tak musím říct, že Láďa Majer mě sformoval jako novinářku a přinesla jsem si to jak do rozhlasu, tak i poté do Mladé fronty, kde jsem také v závěru své novinářské kariéry pracovala, ale důležité pro mě vždycky bylo přesně jeho rčení. Budiš slyšena druhá strana. Audiatur et altera pars. Dokonce nám to tehdy dal na nástěnku. S Františkem Kotrbou, současným mluvčím České obchodní inspekce, si povídáme v pořadu Jeho Češi. Den má jenom 24 hodin, ale já si z novinářské praxe vzpomínám, že jsme říkali, že když nebudeme držet poledne, tak ten den bude mít těch hodin 25. František Kotrba je současný mluvčí České obchodní inspekce. Denně dojíždí do Prahy z okraje Českých Budějovic. Ale Františku, ty jsi také táta, manžel, tak prozraď, zbývá na tohle všechno ještě čas?
Tak já jsem i dědeček. Jak? Ano, ono to je celkem rychle. Zbývá na to čas, musíš si přivstat. Jinak to nejde. Já chodím ze Starých Hodějovic od nás kopce do Nových Hodějovic. Každé ráno ve 4:15 na vlak. jedu tím krásným, novým, modrým, čistým příměstským vláčkem, přeskočím s prominutím na refíži do rychlíku do Prahy a v 7 jsem v práci. Krásná věc. A odpoledne ve 4 hodiny zase utíkám zpátky. Takže teď přes zimu je to tma, trošku světla tma. V podstatě ten režim, o nic moc nepřijdeš a ve vlaku se dá udělat spousta práce, takže potom mi zbývá čas na rodinu, respektive, co si budeme povídat. Synovi bude 40, dceři bude letos 30, takže už toho tátu asi úplně za zády nepotřebují, ale řekl bych, že čím déle jsme spolu, s manželkou přes 40 let jsme manželé a známe se samozřejmě ještě výrazně delší dobu, tak jsem s ní jakoby radši. Nevím jak ona, to by musela povědět ona, ale jsem s ní opravdu radši a těším se na to, že pojedu domů z práce, že budu doma. Byly roky, třeba když jsme byli v té redakci, kde jsme opravdu žili těma novinama, žili jsme těmi událostmi začátku 90. let, kdy člověk nekoukal na hodinky, ale teď už po té 60. přece jenom člověk má určitý denní režim, takže relativně brzo stávám, krásně se projdu z vesnice do vesnice, projdu se po Praze, takže denně mi ten mobil ukáže 13-15 tisíc kroků, což je vlastně jediný tělocvik, na který mám čas, přiznám se, a přes leto se snažím nezanedbávat kolo, to je úžasná věc.
Tvoje manželka Květa, protože je Slovenka, je ředitelkou krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích, takže práce také nad hlavu. Co tvoje děti? Pokud vím, tvůj syn Ondra studoval medicínu.
Ondra je lékař, neurolog, který končil, tuším, že v roce 2011 a tehdy celou Českou republikou šla jedna vlna, která se jmenuje Děkujeme, odcházíme. A musím říct, že tak byli tři kamarádi tady z Českých Budějovic, kteří spolu chodili už na gymnázium a studovali spolu první lékařskou, tak se vlastně ty kluci mezi sebou domluvili a tehdy odešli do Německa, takže Ondra vlastně kolem 13-15 let vlastně pracuje v Německu. Je tam po pracovní stránce nesmírně spokojený, je teda neurolog, lékař a má tam dceru, to znamená, my máme vnučku, které se učím pohádky v němčině.
To jsem se právě chtěla zeptat, zda teda je nečteš v češtině.
Ona rozumí česky, ale bavíme se spolu německy. Je to takový jako celkem půvabný, protože prostě je v Sasku, jsou u Cvikau, takže tam ta saština je taková zvláštní, je to trošku něco jiného než třeba němčina v Rakousku nebo v Bavorsku. A dcera letos oslaví třicetiny a ta je pořád s námi doma a jsem rád, že je s námi doma, protože to je sluníčko. Co se týče Štěpánky, tak ta se bohužel, tak jako syn se pomamil, tak Štěpánka se bohužel potatila, to znamená, vystudovala žurnalistiku a má management v kultuře, to znamená, hrozně moc jí baví pomáhat, řekněme, umělcům.
Františku, když si tak povídáme o tom tvém domácím zázemí, tak stíháš něco třeba práce na zahrádce? Pokud vím, ty jsi vášnivý cyklista, takže předpokládám, že když máš volno, šup na cyklistické sedlo a šlápneš do pedálu.
Samozřejmě zahrádku musím stíhat, kolem domu je pořád práce, tam to je nezastavitelná záležitost, takže tady něco dotřeš a tamhle něco upadne a podobně. Ne, že bych byl vyloženě kutil, ale nouze tě naučí. Takže mám pouze zakázáno pouštět se do otázek spojených s jakoukoliv, když to řeknu v úzovkách, elektrikou. Tam prostě, tam opravdu elektrika je bokem, ale hrozně rád, jestli, já nevím, vymaluju, samozřejmě ta zahrádka je úžasný relax, protože vlastně celý život tvrdě pracuješ, ale jak v té novinařině, tak v té otázce, kde vlastně jakoby zastupuješ určité instituce navenek, tak za tebou nic moc hmatatelného konkrétního nezůstává. A tady ta zahrádka je nějaký odraz toho, když to řeknu, protože jsem ze selského, jaký je kdo hospodář.
Když se řekne, že je někdo Jihočech, tak bych řekla, že to je velmi kompaktní pojetí celého Jihočeského kraje, protože zatímco ostatní říkají, jsem z Pardubic, z Plzně, jsem Pražák, tak být Jihočechem, já mám pocit, že pro mnoho lidí to znamená takovou obrovskou soudržnost, vztah k tomuto kraji.
Je to fenomén, který je v jiných krajích skutečný. skoro nepochopitelný. Nedá se uchopit, možná je to dáno charakterem kraje, tím venkovským zemědělským zaměřením v minulosti, kdy lidi byli hodně uvázáni k tomu gruntu, byli uvázáni k té vesnici, k tomu kraji, takže folklor a všechno má tento rozměr. Možná tenhle ten vztah budeme cítit na Jižní Moravě, ale i tam se mezi sebou Horňácko, Dolňácko bude štengrovat a podobně. Můžeme ho cítit možná ve východních Čechách, ale jsem rád, že jsem mohl být u toho právě v těch jihočeských listech, kde jsme ten fenomén jihočeství si myslím velmi intenzivně budovali. A já bez urážky k mému rodnému městu nebo dětskému městu, k Táboru nebo k Soběslavi, ale vždycky budu říkat, že ne, že jsem Soběslavka, ale budu říkat, že jsem Jihočech. Protože díky tomu, že jsem tady vlastně dlouhé roky mohl působit jako novinář, tak mám pocit stejně tak jako ty, že ten kraj jsme poznali naprosto dokonale. Že jsme přijeli, už jsme se potkávali s lidmi, které jsme znali z minulosti. A když nějakých 16 let se pohybuješ v jihočeské novinařině, tak to by bylo, aby ten člověk opravdu neměl dovednosti, znalosti. A pořád mě ty jižní Čechy překvapují, pořád objevují například Českobudějovicko, který, co si budeme povídat, je to neuvěřitelný okres. Představ si, že seš, nevím, v rovině kolem Hluboké, seš na elektrokole, jedeš od těch rybníků, projedeš Budějovice, nějaké historické centrum, můžeš se vydat kolem Máše, nebo se můžeš vydat do kopců a najednou po 25 kilometrech jízdy na kole si v horském prostředí, si v Novohradských horách a ten charakter toho kresu je úplně jiný. Takže mě ta jeho proměnlivost hrozně moc překvapuje a pořád si objevuju Novohradské hory a jak jsem řekl, pocházíme oba dva z Táborska. Takže já jsem vyrůstal v Soběslavi, u Lužnice, miluju Lužnici, nezapomenu na non-stop sjezdy Lužnice, když jsme byli gymnazisté, to byly hrozný akce, kdy člověk 20 hodin sedí v lodi a jede s čelovkou, sjíždí jezy a podobně. Na to se nezapomíná. Byl jsem vlastně od mládí muzikant, takže jsem hrával s kapelama na Táborsku, takže objíždíš ten kraj a znáš ty sály, kde se vystupuje a místa, kde se vystupuje. Stejně tak, jako nyní na stará kolena, kdy jsem třeba roky chodil s gustem zpívat do kostela, tak můžu říct, že znám celou řadu jihočeských kostelů a vím, jaká je tam akustika a podobně. Takže to jsou jižní Čechy pro mě. Miluju samozřejmě Soběslavský Blata, Zálužím počínaje přes Vlastibov Klečaty. Pocházeli jsme z vesnice Želeč u Tábora, kde jsem měl babičku s dědou, vlastně z obou dvou stran rodičů. Ti moji prapředci byli ze Želče, takže speciálně k Želči mám zvláštní vztah. Byť se ta vesnice hrozně mění a dostane se tam člověk jenom málo kdy, ale znovu říkám, ten náš kraj je tak strašně krásný, pestrý. A vždycky, když jsem se vrátil třeba z pracovní cesty do zahraničí, tak ať jsem byl kdekoliv, jsem říkal dětem, děkujte Bohu, že jste se narodili právě tady.
Říká zarytý Jihočech, bývalý novinář a současný mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba. V pořadu Jihočeši se s vámi v tuto chvíli loučí i Mirka Nezvalová.